I dag har vi besök av Alexander Dalane. Han är fysioterapeut vid Raufoss Fysioterapi och Alexander jobbar med ett brett spekter av patienter och hjälper dem då med allt från rehabilitering till skadeförebygging och generell fysisk hälsa. Och vi ska prata om hvordan fysioterapi kan bidra till att förbättra livskvaliteten samt vad slags vanliga utfordringar folk möter när det gäller kroppens hälsa. Och för vi går vidare, Alexander Dalane, vad fick dig egentligen till att välja fysioterapi som yrke?
Jag tror egentligen det är ett spørsmål som har ett väldigt enkelt svar. Faren min, fysioterapeut. Så jag har ju vuxit upp i fysioterapivärlden. Så jag tror jag gick i 6:e eller 7:e klass, då skulle jag bli advokat eller fysioterapeut och en av två. Och i löp av 9:e 10:e klass då var det fysioterapeut och sån vart det.
Så det förer familjetradition på en måte vidare då?
Ja, det vart sån. Ja. Det var sån när jag var 14 år så började jag träna på kliniken hos här i Västra Toten och då mötte jag patienter och pratade med dem och började bli intresserad i kropp och vad som skedde och så vart det väldigt naturligt bara gå vidare på det. Jag fant ut att jag trivdes ju med hjälp människor.
Vad är de viktigaste utfordringarna när det gäller att vara fysioterapeut?
Jag tror det är bara fysioterapeut. Det har ju en del utfordringar med sig, men det handlar väl egentligen mest om att vara ett människa som kan jobba med andra människor. Jag tror kanske det är det viktigaste, för det är ju där att skulle möta väldigt många olika människor på det stället de är då väldigt ofta i smärta eller frustration. Det kräver ju väldigt mycket av dig som terapeut och människa. Så jag vill ju säga si det kanske är en av de utfordringarna och så är det ju hålla sig fagligt uppdaterad.
Vad är de vanligaste problemen hos patienterna dina?
Det är smärtor.
Smärtor?
Smärtor. Jag vill ju säga att smärta är en sån huvudhänvisning. Smärta är ett sted.
Har det också något med all sammanhang med stress som du sa?
Ja, vi vet ju det att långvarig stress, enten om det är samhällsrelaterat, jobbrelaterat eller kanske mer privat, har en tendens till att ge smärta hos någon människor. Det gör ju att kroppen vår mycket lättare kanske kan utveckla betändelse hvis vi har stått länge i belastning. Så det har absolut en sammanhang.
På hur långt mått är det folk kan ta ansvar för egen hälsa?
De klassiska är väl det vi alltid har lärt med att vi ska äta sunt, sova gott och beväga oss lite. Jag pleier alltid att säga att hvis du ska ta så gott vare på dig själv som möjligt så är du nødt til å bare först och främst ta vare på basisbehoven dina. Ät nog, drick nog, sov nog, beväg dig och pröva att pusta ut lite när du.
Men då beväger sig har vi lätt för att glömma det.
Ja, jag tror det sker oftare när vi heller kan köra de 5 minuter det tar när det kanske är 15 minuter att gå till jobb när vi heller tar hissen och tar trappa. Så vi mister ju väldigt mycket av den vardagliga bevegelsen om vi inte är lite bevisst på detta.
Det är inte så mycket som skarter kanske när det gäller att beväga sig. Halvtimme daglig är det nog.
Halvtimme daglig kan vara nog för någon, men det är bättre än ingenting. Det är som vi pleier att säga att allt är bra nog så länge det är något.
Men kan man inte lätt för överdriva det då?
Jo, absolut. Man kan få en sån inställning att nu ska jag göra en ändring, nu ska jag börja köra på och så går du från 0 till 100. Och då är det ofta att någon kan dyka upp med något ont.
Men fysioterapibehandling kan i många tillfällen ta lång tid. På hvilken måte er det dere motiverer patienter så de ikke på en måte mister mot seg?
Og det er individuelt. Jeg føler jo det at å være gjennomsiktig, da, transparent med hvordan ting kommer til å være er viktig. Denne tingen her tar minimum 3-6 måneder før du merker endring, og det kan godt hende du må drive på opp til et år.
Kanskje, opp til et år?
Altså det spørs veldig på diagnose, men kanskje det å være åpen og ærlig tidlig, på vad man kan förvänta gör det väl lite lättare för människor att stå i det löpet då. Det är i alla fall min erfaring.
Ja. Vad är det de vanligaste fel av folk gör då när man tränar på egen hand?
God uttrycket too much too soon. Det syns jag är ett väldigt fint. Det är rätt och slett att vi går på mycket mer än vi skulle ha gjort. Någon gånger så är kanske de 10 minuter en god start istället för de 2 timmarna i motbacke. Hvis vi inte har varit aktiv för.
Är det någon tips du kan ge till folk som kanske vill börja att träna hemma utan att de kan ta skada av det?
Ja, alltså jag tror inte du kan skada dig på någon träning, men du kan samtidigt skada dig på all träning, men börja i det små. begynn med å danne rutiner I stedet for å tro at man skal gå fullt ut og trene alt med en gang. Veldig ofte så skofter jo folk etter hvert på rutiner. De tenker at nå skal jeg gjøre en livsstilsendring, nå skal jeg begynne å fokusere på meg selv, jeg skal gå en time om dagen, jeg skal gjøre styrkeøvelser en halvtime, og så går det to uker, og så faller vi fra. Enten fordi vi blir lei, eller vi har satt oss for høye mål, eller vi begynner å få vondt fordi vi har gjort for mye.
Men hva skal til for å holde motivasjonen oppe hele tiden?
Å ha gode mål. For du gjør jo gjerne en endring for deg selv eller for noen andre. Og hvis ikke du har noe mål med endringen du skal gjøre, så vil du jo heller ikke ha noen motivasjon til å gjøre det, for du har jo ikke noen fremtid du ser for deg at du skal oppnå. Målsetting tror jeg kan være viktig. Om det egen helse, om det jeg vil kunne bære bæreposene mine inn selv, om det jeg vil kunne plukke opp barnebarnet mitt når jeg blir eldre, så kan jo det være faktorer som motiverer deg for å holde deg sterk og frisk. Da. Motivasjon og mål henger godt sammen, synes jeg.
Akkurat. Mm. Akutt ryggsmerter, ja. Er det vanlig?
Det veldig vanlig. Det veldig, veldig mange som har det. Og I en veldig høy andel av tilfellene, så ryggplagene veldig ofte definert som uspesifikke og ikke alvorlige, men særdeles vonde og plagsomme.
Hva det du kan komme til?
Alt mulig. Det det som gjør det veldig vanskelig med ryggen, for på papiret så klarer ikke vi 100% å diagnostisere at det den delen eller den tingen. Det kan være et ledd som irritert, det kan være en skive, det kan være bindevev I form av støtte, bånd eller muskulatur, og noen ganger litt av alt som skaper det. Og det ikke alltid vi klarer å peke på den nøyaktige årsaken.
På en måte ryggplager noe av det vanskeligste problemene, skal vi si, dere møter da?
Nei, jeg vil si at det et veldig normalt problem vi møter, og vanskelig, tenker jeg at det vel ikke noen av de ryggplagene som vanskelig, men noen kan være litt mer komplekse og hjelpe I gang, og andre kan være simplere.
Når folk får prolaps,
ja.
Hvor alvorlig kan det være?
Det kan være veldig alvorlig, og det kan være veldig naturlig. Et prolaps jo teoretisk sett at det blir en liten rift I en skive vi har I ryggen, så litt sånn tyggegummiaktig masse tyter ut, og så kan det treffe en nerverot I ryggraden vår. Da. Det kan veldig ofte gjøre at vi får vondt I ryggen generelt, og så kan det skøte sånn strømmaktige symptomer ut I beina. Og det I seg selv, det irriterende, ubehagelig og frustrerende, men ikke nødvendigvis alvorlig.
Nei.
Men hvis de symptomer vedvarer over lang tid, blir kraftigere, begynner å stoppe søvn, livskvaliteten går rett I dass for å si det pent, eller hvis du begynner å utvikle andre symptomer, som at du kan slite med å gå på do, du klarer ikke helt å få det ut, eller du klarer ikke å holde igjen, blir nummen på låra, I underlivet, sånne ting som det, da begynner man mer å se på at dette utvikler seg til noe mer alvorlig. For da det såpass stort trykk på ryggraden, at funksjonen som ikke skal stoppe, stopper da.
Mm-hmm.
Men utenom det, I en stor andel av tilfellene, så prolaps ufarlig, veldig irriterende og litt langvarig.
Men folk som får akutte ryggplager, mm-hmm. Det da nødvendig at de da oppsøker dere fortest mulig? Eller det mange som lar det liksom skli over og tror at dette blir bra til seg selv?
Jeg tror det mange som har den tanken at jeg burde søkt hjelp fortere, fordi de føler de har gått med det lenge og det ikke blitt bedre. Ryggplager I seg selv det blir kanskje litt faglig, men de har egentlig en veldig god prognose, altså det vil si at hvis vi lar tida gå, så blir det meste bedre med litt tid. Men hvis man føler seg urolig når det kommer til ryggplagene sine, hvis man føler seg litt sånn rådløs eller rådvill på hva skal jeg gjøre og blir noe nervøs og stresset rundt det, eller synes det rart, da kan det være greit å søke hjelp tidlig for å få en vurdering og kanskje trygghet I det å stå I plagen sin eller hva han kan gjøre med det. Men mange kan også kanskje ha ryggplager fra tid til annen som de kjent med, og da kan veldig ofte de gode gamle rådene som kanskje alltid har funket for dem være løsningen. Da. Vi blir jo veldig glad når vi ser at vi kan være med å hjelpe folk på veien til bedring. Mm. Det jo mye av grunnen til at vi gjør det vi gjør, jo fordi vi setter pris på å hjelpe andre. Og det jo ikke alltid folk kan bli 100% igjen, så det at noen blir det jo en veldig fin ting.
Når det gjelder såkalt kortisonbehandling i fysioterapi,
ja.
Hvor vanlig det I dag?
Det jo en del som bruker det, spesielt innover I storbya, så kan det jo være mer bruk av det også, privatklinikker. Vi har jo en her I Vestre Toten, Jim Tolfsen, han gjør det jo, men han utøver vel det på Gjøvik. Så litt vanlig her, kanskje litt mer vanlig inn I byene.
Men der man gjør bruk av kortison I behandlingen, krever det også at fysioterapeuter også har samarbeid med leger, for eksempel?
Ja. Så vi fysioterapeuter kan jo ikke skrive ut medisinske preparater, det kan leger gjøre. Så I de fleste tilfeller hvor man da injiserer kortison I for eksempel et ledd, så det jo en lege som samarbeider med fysioterapeuten som gjør det, som oftest.
Akkurat. Skal vi også prate litt på dette her med forebygging
ja.
Av helsa våres. Ta forholdsregler. Vi har jo pratet vel litt på det også, men det å tilpasse fysisk aktivitet uten at vi får noe overbelastning utifra vår egen helse. Hvor vanskelig det?
Jeg tror egentlig det noe som alltid vil være litt vanskelig for alle. Fordi det ikke alt vi kan ta forbehold for. Hvis du passer på for mye, så vil du aldri utvikle deg. Og hvis du kjører på for hardt, så vil du noen ganger kanskje skade deg. Men du får ikke utvikle deg uten å kanskje ha en liten sannsynlighet for å få noe vondtere her og der. Og med utvikling så mener jeg jo det at du bygger opp kroppen din til å tåle mer, ved å være fysisk aktiv.
Men det kan også være skadelig å trene for hardt, kan det være det?
Ja, absolutt. Trening og all tung fysisk aktivitet har jo alltid en risiko for skade eller smerter. Det vil jo alt av aktivitet du gjør ha. Ja, ikke noe større enn det mye andre ting kan ha da.
Så kan det også hende da at det noen som sitter og hører på, særlig av den yngre guide da, som kunne tenke seg å ha en jobb som fysioterapeut. Når det gjelder utdannelse, hva trengs?
Det å utdanne seg som fysioterapeut, det et 4-årig bachelorstudie. Så universitetet I Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø har jo det her I Norge. Ellers så det også mulighet for å utdanne seg I utlandet.
I Nederland for eksempel.
Nederland, det var det jeg gjorde.
Det mange som reiser?
Ja, veldig mange.
Hva fordelen med det?
Fordelen når jeg gjorde det var jo at du trengte ikke et karaktersnitt på 5,5. Det var den største fordelen for meg. Utenom det så vil jeg jo si at utdanningen I Norge kjempebra, utdanningen I utlandet kjempebra, så den fordelen jeg kan se at du lærer deg å være I et annet land og møte nye mennesker. Det en veldig god fordel.
Men når det gjelder karriere da?
Karrierestigen til fysioterapi jo, eller som fysioterapeut da, jo ikke så veldig komplisert I Norge. Man jobber som regel innenfor det private, eller kommunale, eller offentlige. Da.
Ja.
Og måten man klatrer stigen på, hvis man kan kalle det det, jo videreutdanninger og mastergrader som vil øke lønn I forhold til kompetanse. Jeg veldig fornøyd med utdanningen jeg har gjort, og nå går jeg vel på, siden jeg begynte med bacheloren, og fortsatte på videreutdanning og master, så jeg nå på mitt 10. År med videreutdanning og studie, så... Nei, enda så angrer jeg ikke.
Men jeg vet ikke om du har noe inntrykk av det, men hvordan interesse blant ungdom I dag til å velge det yrket?
Jeg tror det mange som kan ha en sånn litt idyllisk tankegang på hva det vil si å være fysioterapeut. Nå skal jeg kunne hjelpe folk å komme I gang, trene, fikse kroppen doms, bli litt sånn Sherlock Holmes av kroppen da, på den følelsen. Og så kan det være andre som... kanskje blir litt mer avskrekket av det aspektet med at nå må jeg jobbe med mennesker. Så jeg tror det veldig sånn både og.
Du må være glad I folk, så du jobber som fysioterapeut.
Ja, det ikke noe tvil om det. Du må være glad I å prate med folk, og du må være glad I å stå I det og se andre ha problemer. Da.
Hvis du skal beskrive din arbeidshverdag, hvordan fortoner den seg?
Starter tidlig på morgenen, går gjerne litt gjennom journaler. Hvem skal jeg ha I dag? Hva har jeg gjort før? Hvordan har det gått med dem? Hva kan jeg forvente meg? Hvem de nye jeg skal ha? Hva må jeg lese meg opp noe her I forhold til disse tingene? Og så gjerne 8, da starter det med første pasient, og da går det veldig ofte hakk I hakk hvert 30-40 minutt frem til lunsj I 12-tida, og så det lite pusterom, og så det samme røkla frem til 4.
Når det gjelder forskjellige årstider, du har sommer, du har vinter, du har vår, du har høst, det noen spesielle årstider som peker seg ut? For eksempel når dere har mest trafikk da?
Det ganske mye trafikk året rundt. Det gjerne litt roligere akkurat I sommerferien, har jeg inntrykk av. Og så tar det seg veldig ofte opp igjen på høsten. Nå jobber jo vi på en ganske stor klinikk med mange fysioterapeuter, så der det jo alltid ventelister og alltid noe å gjøre. Så det aldri en rolig hverdag uansett egentlig.
Da skal vi være glad for.
Ja, absolutt takknemlig for det.
Og vi glad for at du delte noen av dine opplevelser som fysioterapeut med oss. Takk for praten.
Det veldig koselig å komme hit.